Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Skarsari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Setahun corona, PBB nyatakan 27 Desember hari kesiapsiagaan epidemi. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia upayakan peroleh vaksin COVAX pada 2021. Berita selengkapnya. Setahun dalam perjuangan global melawan virus corona, Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada Senin menyatakan 27 Desember akan menjadi hari kesiapsiagaan epidemi internasional dalam upaya untuk memastikan pelajaran yang diambil untuk setiap krisis kesehatan di masa depan. Majelis Umum yang beranggotakan 193 orang mengadopsi resolusi melalui konsensus pada Senin yang mengakui kebutuhan untuk meningkatkan tingkat kesiapsiagaan untuk mendapatkan tanggapan paling awal dan paling memadai untuk setiap epidemi yang mungkin timbul. Direktur International Crisis Group UN, Richard Gowan, dikutip Reuters, menggambarkan langkah simbolis itu sebagai upaya majelis umum yang relevan ketika banyak negara kecil dan miskin khawatir bahwa mereka tidak akan mengambil bagian dalam keputusan nyata tentang vaksin atau pemulihan virus corona. Resolusi PBB menekankan pentingnya kerjasama internasional dan multilateralisme. Inggris mulai meluncurkan vaksinasi COVID-19 yang dikembangkan oleh Pfizer dan BioNTech pada Selasa. Reuters melaporkan Inggris menjadi negara barat pertama yang mulai memvaksinasi warganya. Inggris menyetujui vaksin untuk penggunaan darurat kurang dari seminggu yang lalu dan meluncurkannya melalui National Health Service NHS. Secara total, Inggris telah memesan 40 juta dosis suntikan Pfizer BioNTech. Sekitar 800 ribu dosis diharapkan tersedia dalam minggu pertama. Penghuni panti asuhan dan pengasuh yang berusia di atas 80-an dan beberapa petugas layanan kesehatan menjadi prioritas utama untuk mendapatkan vaksin tersebut. Paus Fransiskus dikabarkan akan melakukan kunjungan perdana ke Irak pada Maret 2021. Kunjungan bersejarah ini akan menjadikan ia sebagai kepala gereja Katolik Roma pertama yang berkunjung ke negara Timur Tengah tersebut. Vatikan mengatakan program itu akan mempertimbangkan evolusi darurat kesehatan di dunia. Dilansir AFP, perjalanan itu direncanakan akan berlangsung dari 5 hingga 8 Maret 2021. Tahun lalu, Paus Fransiskus mengatakan bahwa Irak berada dalam daftar kunjungannya di tahun 2020. Tapi Paus terpaksa membatalkan semua perjalanan luar negerinya pada Juni akibat pandemi virus corona. Sebelumnya, Presiden Irak Barham Saleh sempat secara resmi mengundang Paus Fransiskus untuk mengunjungi Irak pada Juli 2019. Dia berharap itu akan membantu negara untuk menyembuhkan perselisihan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Presiden Amerika Serikat terpilih Joe Biden menunjuk Xavier Becerra sebagai Menteri Kesehatan. Becerra saat ini menjabat Jaksa Agung California. Pengumuman itu disampaikan Biden pada Senin pagi waktu setempat dalam siaran pers di kantor transisi. Seperti dikutip dari Associated Press, jika dikonfirmasi oleh Senat, Becerra akan menjadi orang Amerika Latin pertama yang mengepalai Kementerian Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Amerika Serikat. Kementerian itu mengelola anggaran $1 triliun Amerika dengan lebih dari 80 ribu karyawan. Kementerian Kesehatan Amerika Serikat juga memimpin penggunaan obat-obatan dan vaksin, penelitian medis, serta program asuransi kesehatan yang mencakup lebih dari 130 juta orang Amerika. Sebagai Jaksa Agung California, Becerra telah memimpin koalisi negara bagian Demokrat memperjuangkan Obamacare dari upaya pemerintahan Trump untuk membatalkannya. Dia turut membela pengesahan Undang-Undang Perawatan Terjangkau. Beralih ke berita nasional. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia terus mendukung pemerintah dalam pengelolaan pandemi baik dari segi kesehatan maupun sosial ekonominya melalui kerjasama dengan pihak lain. Hal itu dikatakan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi pada Senin dalam konferensi pers virtual tentang kedatangan 1,2 juta dosis vaksin COVID-19 dari Tiongkok. Ia menambahkan, diplomasi juga aktif untuk mendukung upaya ketersediaan vaksin dengan tugas utama membuka akses, meratakan jalan, dan mengatasi berbagai kendala yang muncul. Setelah berhasil dalam pengadaan vaksin dari Tiongkok, Kementerian Luar Negeri sedang berupaya mendapatkan vaksin COVAX dari WHO.
Saat ini bersama dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri sedang terus melakukan komunikasi dengan Jenewa untuk pengadaan vaksin multilateral. Sebagaimana diketahui, Indonesia termasuk satu dari 92 negara COVAX AMC yang akan memperoleh vaksin sebesar 3-20% dari penduduk yang berasal dari Gavi COVAX Facility.
Retno Marsudi menjelaskan Indonesia telah mengirim vaksin request form kepada COVAX Facility pada 7 Desember sesuai tenggat waktu. Diharapkan vaksin multilateral juga bisa masuk ke Indonesia secara bertahap pada 2021. Retno Marsudi memastikan diplomasi akan mengawal ikhtiar-ikhtiar lain agar Indonesia dapat segera mengatasi pandemi ini. Indonesia dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama di bidang pertahanan dalam rangka menangkal ancaman bahan peledak, senjata biologi, kimia, radiologis dan nuklir, CBRNE, serta siber. Kesepakatan itu terjalin setelah Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Cahyanto menerima kunjungan kerja pelaksana tugas Menteri Pertahanan Amerika Serikat Christopher Miller di Subden Mabes TNI Jakarta Senin. Peningkatan kerjasama itu nantinya dilakukan melalui pendidikan dan latihan bersama kedua negara. Pada kesempatan tersebut, Panglima TNI juga menyampaikan bahwa pelatihan dan kemampuan pertahanan CBRNE dan siber adalah bidang yang menjadi perhatian bersama kedua negara. Demikian pula dengan kebutuhan TNI terkait alutsista mutakhir. Demikian keterangan tertulis sebagaimana dikutip dari situs web TNI, tni.mil.id Selasa. Berita terakhir. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madia Pabean Ngurah Rai memperketat pengawasan barang bawaan setiap penumpang dan barang kiriman selama masa pandemi COVID-19. Hal itu dikatakan seorang pejabat di Madia Pabean Ngurah Rai, Putut Sukoco, saat dikonfirmasi di Denpasar Senin. Ia mengatakan, untuk menekan penyebaran virus corona, pihak Bea Cukai Ngurah Rai menerapkan Electronic Custom Declaration, sehingga diharapkan dapat menghindari adanya kerumunan massa penumpang yang akan melakukan custom clearance. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Komentar hari ini mengenai vaksin datang, protokol kesehatan tetap diterapkan. Minggu 6 Desember, 1,2 juta dosis vaksin COVID-19 tiba di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng dari Tiongkok. Vaksin yang diproduksi oleh perusahaan Sinovac tersebut adalah bagian dari pengadaan tahap pertama sebanyak 3 juta dosis vaksin jenis SARS-CoV-2 dari Tiongkok. Dalam keterangan persnya, Presiden Joko Widodo mengatakan masih ada 1,8 juta dosis vaksin dari Sinovac yang akan datang di bulan Januari 2021. Selain itu, di bulan yang sama akan tiba 45 juta dosis dalam bentuk bahan baku curah untuk pembuatan vaksin COVID-19. Kedatangan vaksin COVID-19 tersebut menjadi jawaban atas pertanyaan masyarakat Indonesia selama ini, kapan vaksin COVID-19 akan datang. Kedatangan gelombang pertama vaksin ini juga memberi harapan baru bagi masyarakat Indonesia yang sudah lelah dilanda pandemi selama hampir satu tahun ini. Menurut Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erlangga Hartarto, pelaksanaan vaksinasi akan membangun rasa aman dan kepercayaan diri sebagai bangsa dalam melakukan berbagai aktivitas sosial ekonomi untuk mendukung ketahanan kesehatan, mendorong produktivitas, serta menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Kedatangan vaksin COVID-19 memang patut disambut gembira. Program vaksinasi memberi harapan pandemi ini akan segera berakhir. Namun harapan yang besar itu jangan sampai mengendorkan kewaspadaan. Tujuan vaksinasi adalah menekan jumlah kesakitan dan kematian akibat suatu penyakit dengan cara membangun kekebalan tubuh agar tidak sakit meskipun terpapar suatu penyakit. Kesehatan individu berdampak kepada kesehatan komunitas. Semakin sedikit yang sakit, maka semakin besar kemungkinan penularan dapat dicegah. Namun berdasarkan pengalaman, vaksin tidak bisa hanya sekali diberikan, sama halnya dengan vaksin COVID-19. Setelah mendapat vaksin, jangan dianggap seseorang tidak mungkin lagi terkena COVID-19. Biasanya ada pengulangan pemberian vaksin secara berkala agar benar-benar efektif. Oleh karena itu, vaksinasi tidak serta-merta membuat virus corona penyebab COVID-19 lenyap dari muka bumi. Disinilah kewaspadaan harus terus dijaga. Sementara vaksinasi berjalan, protokol kesehatan juga tetap harus dijalankan. Memakai masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan sebenarnya adalah cara yang cukup efektif mencegah penularan COVID-19. Selain itu, pemerintah juga tidak boleh mengendurkan tindakan 3T, yaitu tracing, testing, dan treatment selama vaksinasi berlangsung. Sekian komentar.
Kami awali dengan peristiwa Amerika Serikat nyatakan perang terhadap Jepang. Sikap kenetralan Amerika Serikat pada Perang Dunia Kedua berubah ketika pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang menyerang dan menghancurkan pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Sehari setelah peristiwa tersebut, yaitu tanggal 8 Desember 1941, Amerika Serikat mengumumkan perang terhadap Jepang setelah disetujui oleh Kongres. Kami beralih ke peristiwa 8 Desember 1980. Musisi legendaris John Lennon tewas ditembak. Penyanyi yang pernah menjadi vokalis The Beatles, John Winston Lennon, tewas setelah ditembak 4 kali oleh Mark David Chapman saat Lennon berada di luar apartemennya di New York, Amerika Serikat. Lennon sempat dilarikan ke rumah sakit, namun sayang nyawanya tak tertolong. Penyanyi terkenal yang memengaruhi banyak penggemar dalam hal ideologi dan politik itu tewas di usia 40 tahun. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan tanggal 8 Desember 1991, awal pembubaran Negara Kesatuan Uni Soviet. Pada 8 Desember 1991, pemimpin Soviet Rusia melakukan pertemuan dengan pemimpin Soviet Ukraina dan Soviet Belarusia untuk menandatangani Piagam Bela Veza. Penandatanganan piagam tersebut menandakan awalnya pembubaran Uni Soviet dan digantikan dengan persemakmuran negara-negara merdeka. Meski demikian, Uni Soviet baru secara resmi dinyatakan bubar beberapa hari kemudian. Sekian hari ini dalam sejarah.
Saat air lebih angka dari air mata, saat udara harus kau beli, saat bunga-bunga tinggal cerita, akankah akhirnya kita sadari. Saat senyuman lebih langka dari amarah, saat nyawa nyaris tak berharga, saat dunia merintih padi, akankah akhirnya kita sadari. Datang masa di mana kita hanya mampu berkeluh dan menyesal, berharap doa dapat memutar waktu. Oh, percayalah waktu masih tersisa, percayalah hanya kita yang bisa beri nyawa segala. bukankah akhirnya kita sadari.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Berikut Indonesiaku hari ini. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menghadiri sesi khusus sidang Majelis Umum PBB menanggapi pandemi COVID-19 yang diselenggarakan secara virtual dari New York tanggal 3 sampai 4 Desember. Dalam acara tersebut, Menteri Retno mengatakan ditemukannya vaksin bukanlah akhir dari tantangan. Ia mengatakan tugas bangsa-bangsa di dunia berikutnya adalah memastikan vaksin dapat diakses dan didistribusikan dengan adil bagi semua. Seperti dikutip laman kemlu.go.id, Menlu Retno mengatakan banyak negara, utamanya negara berkembang, memiliki keterbatasan kapasitas dalam produksi dan distribusi vaksin. Menurutnya, oleh karena itu, PBB harus mampu membantu negara-negara anggotanya meningkatkan kapasitas distribusi vaksin, baik terkait infrastruktur maupun kapasitas sumber daya manusia. Seruan yang sama juga disampaikan oleh Presiden Majelis Umum PBB, Volkan Bozkir. Ia mengatakan pihaknya memahami dunia sangat mengharapkan kepemimpinan PBB dalam penanganan krisis ini. Volkan menyebut PBB harus tampil ke depan, mengambil langkah nyata, dan meningkatkan kepercayaan dunia. Sementara itu, dalam sidang Majelis Umum PBB, Sekjen PBB Antonio Guterres menyoroti dampak pandemi yang paling dirasakan oleh kelompok masyarakat yang paling rentan, seperti penduduk miskin, kaum lanjut usia, perempuan, dan anak-anak. Menurut Antonio, mereka yang paling terdampak sehingga kesempatan pemulihan pasca pandemi harus dimanfaatkan untuk mengubah dunia menjadi dunia yang lebih berkeadilan. Dalam pertemuan ini, Menlu Retno juga mengutarakan tiga hal yang perlu dilakukan oleh dunia internasional. Pertama, menerjemahkan komitmen politik ke dalam langkah nyata. Salah satu yang paling mendesak adalah dukungan terhadap upaya multilateral untuk vaksin, seperti COVAX AMC dan ACT Accelerator, dan dukungan terhadap kapasitas distribusi dan sumber daya manusia di seluruh negara. Kedua, memperkuat kapasitas industri kesehatan di setiap negara. Ia mengatakan saat ini terdapat kesenjangan infrastruktur kesehatan antara negara maju dengan negara berkembang. Menurutnya, hal ini perlu ditangani, diantaranya melalui penciptaan ekosistem untuk riset dan pengembangan, transfer teknologi, dan kerjasama industri. Ketiga, terus memperkuat tata kesehatan global. WHO tidak sempurna, tetapi tetap merupakan pilihan terbaik yang dunia miliki untuk mengkoordinasikan upaya melawan pandemi. Seluruh negara harus membantu penguatan kapasitas WHO. Mekanisme multilateral yang telah dibentuk di masa pandemi juga harus dilanjutkan setelah pandemi berakhir. Pool akses terhadap teknologi, Tools Accelerator, dan COVAX Facility harus jadi mekanisme yang terus digunakan di masa datang. Sesi khusus sidang Majelis Umum PBB ini diselenggarakan untuk terus memperkuat langkah kolektif masyarakat dunia bagi penanganan pandemi. Beberapa isu khusus yang dibahas adalah terkait penyediaan vaksin, pemulihan dunia pasca pandemi, serta memastikan ketahanan kesehatan global di masa mendatang. Indonesia telah memainkan peranan kepemimpinan internasional sejak awal fase penanganan pandemi, antara lain dengan menjadi salah satu inisiator resolusi pertama PBB mengenai penanganan COVID-19, resolusi 74/270 mengenai solidaritas global untuk memerangi COVID-19 yang telah disahkan secara aklamasi pada tanggal 2 April lalu.
Ku cari tahu tentangmu, tanggal dan tahun lahirmu. Ku pelajari rasi bintang, menebak pribadimu, toko kartun favoritmu, dan warna kegemaranmu. Ku telusuri di titik mana kita akan bertemu. Bius aku dengan tatapanmu, tatapanmu. Menyiksaku tapi sungguh candu Likaliku labirinmu, takkan urungkan niatku. Betapa ku yakin kita berdua bisa menyatu.
jebak aku dalam labirinmu, labirinmu. Tersesatku dia di warnamu, pesonamu. Jebak aku dalam labirinmu, labirinmu, labirinmu. Tersesatku di warnamu, pesonamu. Ku cari tahu tentangmu, tanggal dan tahun lahirmu. Ku pelajari rasi bintang menebak pribadimu. Bius aku dengan tatapanmu, tatapanmu. Oh, 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 oh. Menyisaku tapi sungguh candu, sungguh candu, sungguh candu. Jebak aku tapi aku yakin kita berdua bisa menyatu.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, edisi Pesona Indonesia kali ini akan memperkenalkan kepada Anda kuliner Ares. Ares adalah masakan tradisional khas suku Sasak masyarakat Lombok. Makanan sejenis sayuran ini cukup unik karena terbuat dari batang pohon pisang yang masih muda dan sudah dibuang kulit luarnya yang keras. Batang pisang yang diolah sayur Ares bukanlah berasal dari pohon pisang yang sudah berbuah karena batang pisang dari pohon yang sudah panen tidak menghasilkan rasa sayur Ares yang nikmat. Di Lombok, pohon pisang sengaja ditanam hanya untuk diambil batangnya yang masih muda, berumur sekitar 3 hingga 4 bulan. Biasanya pisang yang ditanam adalah pisang emas ataupun pisang kepok. Satu porsi sayur Ares membutuhkan 3 hingga 4 batang pohon pisang. Cara membuat kuliner ini cukup mudah. Batang pohon pisang yang telah diambil kemudian dipotong-potong kasar sambil dibersihkan serat-seratnya. Lalu direndam dengan air. Batang pisang ini kemudian ditumis dengan santan, kaldu daging, dan bumbu-bumbu yang telah dihaluskan yang terdiri dari kemiri, bawang putih, bawang merah, cabai rawit, cabai merah besar, lengkuas, jahe, lada, garam, dan terasi. Pendengar, makanan khas Sasak ini bercita rasa gurih, renyah, dan agak sedikit manis. Biasanya kuliner ini disantap dengan jejeruk, yaitu makanan yang berbahan utama daun singkong dan pepaya muda. Kedua sayur khas Lombok ini juga biasanya dinikmati bersama kuliner khas Lombok lainnya, seperti sate luh-luh, yaitu sate dari ikan laut, dan ayam plecing. Dahulu tidak mudah menemukan sayur Ares, karena makanan yang satu ini hanya disajikan pada momen-momen tertentu seperti acara hajatan, pernikahan, dan upacara-upacara adat lainnya. Namun kini, kuliner ini mudah dijumpai di Lombok, khususnya di Desa Senaru, Kecamatan Bayan, Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Harganya relatif murah, yaitu berkisar 10 hingga 20 ribu rupiah atau 1 hingga 2 dolar Amerika Serikat dan sudah termasuk 1 porsi nasi.
Andaikan malam tiada pernah kan berakhir, setiap ku bersamamu mungkin tak berujung. Betapa rindu ini tak pernah mati, kekasih hatiku hanyalah cinta untukmu.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Berbagai inovasi telah dikembangkan oleh anak bangsa. Salah satunya yang baru-baru ini dikembangkan adalah inovasi bernama aplikasi Muter. Aplikasi Muter, singkatan dari Teman Tuli, Teman Dengar, dikembangkan oleh mahasiswa Universitas Indonesia. Aplikasi ini mampu membantu mengatasi permasalahan teman tuli saat menggunakan kereta rel listrik atau komuter lain. Ada 3 mahasiswa yang mengembangkan aplikasi ini. Mereka adalah Ajeng Rizky Anugrah, mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi, kemudian Grace Elizabeth Kristiani, dan juga Nandika Prayoga dari Fakultas Ilmu Komputer. Aplikasi Muter akan tersedia di ponsel pintar pengguna sehingga dapat membantu mobilitas teman tuli dan menikmati pelayanan KRL komuter lain Jabodetabek secara inklusif. Menurut Ajeng Rizky, rancangan aplikasi Muter didasari pada kendala yang dialami teman tuli saat harus menggunakan KRL komuter lain. Seringkali pengumuman terkait layanan KRL, seperti pemberitahuan stasiun, transit hingga perubahan rute, kerap menyulitkan teman tuli. Tak jarang membuat teman tuli melewatkan stasiun tujuannya. Karenanya, aplikasi tersebut juga dilengkapi dengan fitur notifikasi getar untuk mengingatkan teman tuli ketika mereka sudah mendekati stasiun yang dituju. Teman tuli juga kerap mengalami kesulitan saat berkomunikasi dengan teman dengar ketika menghadapi masalah saat menggunakan KRL, mengingat tidak banyak teman dengar yang mampu berbahasa isyarat. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pihaknya pun merancang fitur Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo, yang dikemas dalam bentuk gambar beranimasi dan juga video. Dengan demikian, akan memudahkan komunikasi antara teman tuli dengan teman dengar. Untuk menyiapkan konten gambar dan video yang ada pada fitur Bisindo di aplikasi Muter, tim mahasiswa UI bekerjasama dengan Pusat Bahasa Isyarat Indonesia. Untuk memudahkan komunikasi dan penyebaran informasi, ada pula fitur grup chat dan juga berita terintegrasi. Dengan demikian, teman tuli akan memperoleh informasi cepat dan terkini dari pengguna KRL lainnya. Aplikasi ini juga memberikan kemudahan dalam menggunakannya. Para pengguna tak perlu membuat akun saat menggunakan layanan aplikasi ini. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyō shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qawwi intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la diffusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
jikalau kau cinta, benar-benar cinta, jangan katakan kamu tidak cinta. Jikalau kau sayang, benar-benar sayang, tak hanya kata atau rasa, kau harus tunjukkan. Jangan sampai hingga waktu perpisahan tiba dan semua yang tersisa hanyalah air mata, hanya air mata. Mungkin atau rasa, kau harus
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pada Pelangi Nada kali ini kami hadirkan sebuah lagu Melayu berjudul Suamiku yang dinyanyikan oleh Iyad Bustami. Diciptakan oleh Iyad Bustami, lagu ini merupakan persembahan spesial sebagai kado untuk sang suami yang saat itu sedang berulang tahun. Lagu Suamiku bercerita tentang seorang suami yang tulus, setia, penuh kasih sayang, dan pengorbanan. Berharap nantinya akan berdua selamanya. Musik lagu ini sendiri bertempo lambat. Penyanyi kelahiran Bengkalis ini tidak hanya dikenal sebagai penyanyi Melayu, melainkan juga penyanyi dangdut. Baiklah pendengar, inilah Suamiku oleh Iyad Bustami. Selamat mendengarkan.
Suamiku
kini tak berubah, setiamu bertahan. Suamiku, belahanku, jiwa ini hanyalah untukmu. Tak bimbang bila dekat, ku dimanja semakin rimbang cintamu.
Voice of Indonesia.
Laksma
Menjunjung harga juga martabat, jangan melayu buang zuriat. Thank you.
sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.